Цілюща вода. Діду Лавріне, а, діду Лавріне?
А що?
От ви вже сивий.
Як ото Федьків кінь?
Примружує око старий.
Та ні, мудрий видно.
Залисини аж на голову повилазили, еге?
Та ні, я кажу ж ото, бачили багацько. І бойні, і реформи.
То що?
А можете сказати, що таке любов?
То Єгорка. Пристав до діда Лавріна, як у лазні листок березовий. Це питання мучить його давно. От вони з Борисом і вирішили випитати військову таємницю. Та й нагода для цього трапилася підходяща. Разом випало череду глядіти на пасовиську.
А ти, синку, не гаруй передо мною, як лошак. Бо вже як тобі такі мислі в голову лізуть, то, може, на сонці перегрівся.
Оно візьми на порожню фляжку та піди набери води коло каплички.
Тільки не пий там зразу, а то застудишся.
А що? Ви не хочете мені сказати?
Все знаєте, а те – ні.
Горик мнеться з порожньою посудиною в руках. А самому так же кортить випитати в діда. Ще весною приїхав додому з курсів, де вчиться на шофера. А всеньке село на вухах стоїть. Лаврін перебрався до Марії, аж на інший куток. І це б нікого не здивувало. Подумаєш, двоє самотніх зійшлися. Але ж у діда 3 дні тому похорон був. Щойно свою жінку Ольку поховав. Та й зразу до іншої. Правда, вимучилася баба перед смертю. Не доведи, Господи. І город, і хліб, і біля недужі все Лаврін стигав. Проте, як мовиться, ще поминальний горох не захолону, а старий ноги в руки і до чужої. Син із невісткою плечима знизують, от людей ховаються. Сусіди, як подуріли, шпетять Лавріна на всі заставки, плюються. Пішов Єгор до магазину, за хлібом чергу зайняв. Глядь у вікно. Човгають по дорозі Лаврін із Марією. За руки, мов діти, тримаються. Черга так і заніміла. Чи то вже світ перевертається, чи розум повтрачали, щоб отаке німе кіно влаштовувати. Одне ніяк не сходилося. В селі усе як на долоні. Тож про походеньки кожного знають. А щоб дід до Марії бігав, поки Олька слабувала, не було такого. Та вони з Марією сплять разом, в одному ліжку. Наче голуб'ята, озвалася всюдисуща Горпиниха. А ти вже звідки знаєш? Не втерпіла, підглянула? Та ж я повз їхню хату до своєї баби йду, а в них світло світиться. Я в шибку, матінко рідна. Голі обоє, ніби янголята, спати кладуться. Заздрила? А що ти думаєш, коли б мій Петро отак мене пригортав, як Лаврін Марію? А то за оковитою світу не бачить, не тільки мене.
То може ти того, до Лавріна?
Ти бачила, як він на неї дивиться?
нікогісінько більше не поміщає. Чи то приворожила чим? Коли ж ця солодка парочка нежданно в магазин зайшла, всі мить позамовкали і навіть не дивилися в той бік. А в Горика наче цвях забитий у голові звідтоді. «Ну, чого ви не хочете сказати, діду? Дарма Горпиниха до вас отсилає, хоч і сама відповісти не хоче», – колупає хлопець носком кущ породілої за літо трави. «А що вона теревенить?» – цікавиться Леврін. Шия у нього видовжується, як у худенького піння. В очах спалахує дві намистинки, хоч уже й вицвілі від часу. Тут уже невгамовний пастух витримує паузу, а тоді видає аж надто серйозно. «Що ви на любові знаєтеся?» «Як то?» «Спитай, – каже у Лавріна, – то знаючий чоловік. А ще вона торочить, що ви бабу Марію тепер глядите, як заморську пані. А баби Ольки так не шанували. Хіба справді така любов буває? Іди вже по воду, баламуте, а принесеш, то вже тоді розсудимо». Хлопець спускається у видолонок до каплички, прихованої зі всіх боків пагорбами. Чотиригранна низька споруда з цегли із невисоким гострим верхом, дві берези, що зіп'ялися догори, побілений парканчик, а поруч – хрест. Дерев'яного хреста знака, напевно, поставили тут ще перші християни і заклали капличку побіля джерела з холодною, м'якуватою на смак водою. Проте час – безжалісний руйнатор, а дерево підладне часові, тому й не збереглося. Та проїжджав якось цими краями заможний князь. Віз із собою хвору доньку, котру безрезультатно лікував у європейських цілителів. Поверталися додому, пригнічені, розчаровані. Ще коней заморених не мали де напоїти. Але трапилася втомленим мандрівникам живлюща криничка, яка напоїла й дівчину. І недуга відступила. Тоді князь привіз сюди каміння і спорудив капличку. Проте її знищили монголо-татарські погроми. Та до живої води стежечка не заростала. Якось трапилось тут лихо. 7 літ не було дощів. Люди сприйняли це як покару Господню. А якийсь предок довгалів самотужки витисав дубового хреста і разом з односельцями молитовно поставив біля святого місця. Благодатна волога напоїла землю, наснажила джерело, і воно знову задзвеніло безжурно, обіцяючи тутешнім козацьким нащадкам силу і міць. Ото до цього водограю і нахилявся тепер Єгорко, підставляючи порожню пляшку, як мовив Леврін, зачерпнувши перед тим води і посмакувавши зорнятка, дбайливо залишеного якоюсь доброю душею. Із голови ніяк не йшла розмова з дідом. «А що ти хотів? Щоб він відразу виклав усе? Певно, що. Чи ти суддя йому? Чи, може, ті, що в селі усі кістки перемили й осуджували, самі не осудні? Он сам у своїх стосунках розібратися не можеш, а не те, щоб у чужих». На гадку спали ганусині докори. І щось защеміло, замлоїло під грудьми. От чому? нарізно одне без одного себе не уявляють. А поруч – коса і камінь. І через те воно так болить. Не дає спокою, наче рана не загоєна. Чи може це і є любов? Та ж ні, бо від любові люди стають кращими, святковішими, возвишенішими. Немовби звідали якусь таємницю. Але і безрозсудними, як дід Лаврін. Бориско в цей час завертав корів, позиркуючи то на товариша, що вже наближався з долини, то на діда, який мовчки малював щось прутиком на землі. Вже й шкода стало старого. Дістав Єгорко, мабуть. До живого, бо він такий. Коли задумає щось, кілка на голові тиши, а не зверне. Як тоді, на річку Бориска прихопив, бо купатися закортіло. Тільки глибини не розрахував і не докумекав, що не всі так плавати вміють, як він. Неподалік було колись млинове колесо. Воно вибило добрячу яму, котра багатьох і притягувала до себе, і лякала. Горик підкорив ту безодню. Старший як-не-як, та й правніший. А Бориско недовго міскуючи, та за ним. Було б то його останнє плавання. Але, слава Богу, якраз і вир нагодився. Коли вир на глибочині вже вхопив хлоп'яче тіло і поніс в інший від берега бік. Витягнувши товариша і привівши до тями, невгомонний дослідник, наче нічого й не трапилося, базікав уже про якісь чудернацькі смачнющі груші, набачені учора. Мовчки простягнув принесену півлітрівку з водою. Старий пильно подивився на спохмурнілий вид внука, але промовчав. Дав напитися спочатку Борисові, а тоді й сам спрагло припав до цілющої студениці. Потім витер долоною сріблясті краплі на вусах та бороді і ні до кого не звертаючись промовив. Із Марією ми любилися ще до мого одруження. Вона росла сиротою, а мої батьки чекали заможної невістки. Ото й висватили глуховату Ольку разом з її чималим приданим. Я не зраджував, аже на вінчині обіцяв берегти дружину. Та коли вже її не стало, ні одного дня не міг втрачати з відведеного нам часу. Бог усе бачить і простить. Він не осудить. Адже Марія чекала мене все життя. Скільки нам залишилося? Один лише Господь знає. Та ми вже будемо разом. Тепер уже разом. Єгор цього разу принишк. А Борис для себе вирішував, що любов – то цілюща вода з їхньої незвичайної кринички. Адже вона додає сили жити і чекати.